právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti na Svobodném vysílači CS. Studio Kanaň je připraveno vám poskytnout informace, co se událo za noc a přes den minulý ve světě i doma. Nuž a koukneme se tedy na to všechno. Má osoba Martin Marzikán vás vítá při poslechu a děkujeme za stahování, za sdílení a za jakoukoliv podporu na. Je to zase jenom na vás, jestli se tyto informace dostanou dále a k potřebnému množství zase lidí, které je nutné probudit a informovat. Máme tedy 25. února roku 2021. A 25. únor je tedy 56. dnem roku podle gregoriánského kalendáře a do konce roku nám zbývá 309 dní, 310 pak v přestupném roce. Nuž a svátek, který jmeniny slaví Liliany. Tak, asi se koukneme na nějaké věci, co nám s tím souvisejí. S dnešním dnem, takže já otevřu Wikipedii a koukne tetičku Wiki a koukneme se na události k tomuto datu 25. únoru. Takže v českých, moravských, slezských a asi i slovenských zemích. Takže v roce 1570 byl v Praze na Staroměstském náměstí vidět poprvé živý slon a lev. Jak se nám tady uvádí. V roce 1919 na tajné schůzi Národního shromáždění byla uzákoněna koruna Československa, jako tedy měna Československé republiky. V roce 1948 prezident Edvard Beneš přijal demisi ministrů a doplnil vládu podle Gottwaldovy předlohy a tím byl završen komunistický to převrat, který komunistická vláda slavila jako vítězný to únor. V roce pak 1954 Československá televize zahájila tedy pravidelné vysílání ze studia v Měšťanské besedě ve Vladislavově ulici v Praze. Nuž a v roce 1965 Josef Beran byl jmenován v Římě kardinálem a téhož roku, téhož dne v Praze začalo svoji činnost nové divadlo činoherní klub s močkovou hrou Piknik. Nuž a v roce 1969 na Václavském náměstí se upálil 19-letý student Jan Zajíc a v roce 2005 obyvatelé obcí Horní Jiřetín a Černice se v místním referendu, dámy a pánové, většinou vyjádřili pro zachování územních limitů těžby hnědého uhlí. No, víte, že ty limity jsou neustále zase otázkou, zda ano, zda ne. Myslím, že byly už asi prolomeny, ale teď aktuálně nevím, zase střízím jenom z hlavy, takže mi nevěřte a všechno si prověřujte. Nuž a v 25. února, co se stalo ve světě, jenom takhle tém světem. V roce 1570, kdy byl tedy u nás viděn na Staroměstském náměstí poprvé živý slon a lev, tak Alžběta I. byla exkomunikována z církve papežem Piem V. a to za její pronásledování katolíků. V roce 1600 u příležitosti svatby francouzského krále Jindřicha IV. S Marií Medicejskou byla provedena operace Euridice, opera Euridis skladatele Jakoba Perryho, která dnes představuje nejstarší dochovanou operu. V roce 1956 v závěrečný den 20. sjezdu KSSS tehdejší první tajemník Nikita Chruščov přinesl projev, ve kterém odsoudil Stalinovo zneužívání moci a kult jeho osobnosti. No a zaprodal tím tak Nikita Chruščov Sovětský svaz zase západu, ale to se dočtete v knize zase o světě křivých zrcadel s číslem 1 od Valérie Viktoroviče Pekina a samozřejmě lidí z okruhu FKT Altaj. Tak, na konferenci v roce 1991, na konferenci hlav 6 států v Budapešti bylo dohodnuto nebo rozhodnuto o rozpuštění Varšavské smlouvy, a to k 1. červnu roku 1991. A v roce 2005 neznámí to ozbrojenci přepadli mírové jednotky OSN rozmístěné v Demokratické republice Kongo a zabili 9 bangladejských vojáků. Nuž, už se jdeme vrhnout střemhlav na ty zprávy. Koukneme se samozřejmě na ekonomiku, na východní Evropu, tam to zase houstne, na Ruskou federaci, na Evropskou unii, Ameriku a také chorota virus. Takže jdeme na to. Jo, pustím tam ten podkres. Tak, šupky, dubky. Fedio frekvence, aby nás trošku uzdravili, oléčili a nabili. Tak tedy v ekonomické sféře zase Evropa, že ano, a Německo a Nord Stream 2, jelikož německá firma opustila tento projekt. Jedná se o dceřinou společnost firmy Munich Re Group, a ta ukončila tedy smlouvu s projektem Nord Stream 2. Informoval o tom oficiální představitel zajišťovny Frank Ziegler. Citujeme, jedná se o naši dceřinou společnost Munich Re Syndicate se sídlem v Londýně, která měla smlouvu s Nord Stream 2. Tato smlouva je nyní ukončena a můžu to potvrdit. Toto sdělil tedy představitel firmy ve svém komentáři pro agenturu RIA Novosti. Neposkytl však tedy žádnou bližší informaci. Média uváděla, že důvodem mohla být právě zase hrozba zavedení sankcí ze strany Washingtonu DC, tedy dámy a pánové Spojených států amerických. Vzpomeňme, že Munich Re Group, či tedy Munich Reinsurance Company, je zajišťovna, která spolupracuje s německými a mezinárodními pojišťovnami. Kdo nevíte, jak to funguje v pojišťovnictví a ve financích, tak samozřejmě všechny pojišťovny mají za sebou ještě takové právě ty globální, kterým se říká zajišťovny. U nich se zajišťují, tedy pojišťují pojišťovny. No, a ono je to ještě trošku složitější. Takže účinnost sankcí proti plynovodu Nord Stream 2. Mluvčí totiž amerického ministerstva zahraničí Edward Ned Price dříve vyjádřil tedy přesvědčení, že kroky americké strany namířené proti projektu Nord Stream 2 jsou účinné. Když řekl, naše akce mají dobrý efekt. Tak to citovala slova tedy Priceho agentura Agence France Presse, tedy AFP. No, takže tady to máme, že ano. Zkrátka, stále se nám to tady zase chcete. Drahý zkapalněný plyn z USA, v uvozovkách z USA, který se bude vozit nějakými cisternovými trajekty, loděmi, spalovat se u toho nafta, obuví, co všechno za svinstva, zasírat planetu, anebo chcete levný plyn z Nord Stream dvojky a mít tak energetickou bezpečnost a stabilitu v Evropě, nejenom tedy v Německu. To je zase otázka na vás. Pokud nechcete ruský plyn, vypněte si prosím plynový přívod k vašemu obydlí, kanceláři nebo kamkoliv jinam. Nuž, a samozřejmě u toho Německa Nord Streamu 2 zůstaneme, jelikož tedy Německo posoudilo šance na realizaci projektu Nord Stream 2 při prezidentování Bideta. Je to agentura Reuters průvodní zdroj a do české verze to přenesl Sputnik News. Takže americká administrativa Joeyka Bideta, tedy Bidena, že ano, rozumějte, může změnit směr v úvozovkách a upustit o praxe uplatňování extrateritoriálních to sankcí, čím se zvýší šance na dokončení projektu Nord Stream 2, tedy Severní proud 2. Uvádí to prohlášení předsedy východního výboru německé ekonomiky Michaela Harmse, zveřejněné včera ve středu, tedy 24. února. Podle jeho slov nyní rostou šance na dosažení dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a Washingtonem o dokončení projektu. Citujeme, pokud tedy Německo a Evropa chtějí mít stabilní ceny energie, spolehlivé dodávky energie, a ekologickou alternativu uhlí a jaderné energie, pak si nemůžeme dovolit odmítnout tento plynovod, citují Harmse ruská média. Předtím ve středu tedy ještě vyšlo najevo, že největší, ano, tady to máme, německá plynárenská ropná společnost Wintershall DEA tedy dokončila financování projektu Nord Stream 2 investicí 730 milionů eur. Platby jsou ukončeny před revizí amerického zákona, který nese název o boji proti americkým protivníkům prostřednictvím sankcí. A zkrátku to má zase CATSA. Samozřejmě, jak už bylo oznámeno, že společnost Munich Re, tedy dceřiná společnost největší německé pojišťovací skupiny Münchener Rück, která zajišťuje německé a mezinárodní pojišťovny, přestává poskytovat pojišťovací služby pro výstavbu plynovodu kvůli hrozbě sankcemi ze strany USA. Takže tady to máte, dámy a pánové. Chcete stabilní ceny energie, aby řekl i levné a dosažitelné i pro nás, spolehlivé dodávky energie a ekologickou variantu energie. Takže takhle to se to má a souhlasím já osobně s panem Harmsem, ale vy si to zase posuďte, dámy a pánové, sami. O boji proti americkým protivníkům prostřednictvím sankcí. Je zajímavé, jak se neustále USA a Washington DC sejří tedy do našich evropských to záležitostí a chtěli by nám přes oceán dodávat svůj předražený plyn. Za prvé nemají skapalňovací stanice, za prvé nejsou vůbec ty lodě vyprojektovány a už vůbec ne postaveny a zase nejsou nějaké přečerpávací stanice v dostatečné síle postaveny tady na evropské straně, takže ta americká snaha je úplně do blbou volající. Nuž, ale koukneme se ještě na Bideta, ten prý podepíše dekret, který by mohl zmírnit do nedostatek čipů. Tak to jsem zvědavý, jakých zase čtu zvolé. Americký prezident Joe Bidenů, tedy náš Bidet, podepíše exekutivní příkaz, který se bude zabývat celosvětovým nedostatkem čipů, jenž přiměl automobilky a další výrobce k omezení své produkce. Uvedli to představitelé Bidetovy administrativy. O nedostatku čipů, který prohlubuje pandemie chorotaviru, chorotavirusu, má jednat tedy prezident se skupinou amerikánských to zákonodárců a měl tedy podepsat příslušný exekutivní příkaz. Takže dekret podle lidí z administrativy amerického prezidenta spustí to revizi dodavatelských řetězců pro čipy, vysokokapacitní baterie do elektromobilů, kovy vzácných zemin a farmaceutické výrobky, jak uvádí agentura Reuters. Já jsem vám vlastně neřekl, že český zdroj je patria.cz a ČTK, tak za to omlouvám. Spojené státy americké se z výpadků v dodavatelských řetězcích potýkají od začátku pandemie chorotavirusu, která vedla tedy mimo jiné k poklesu dostupnosti roušek, rukavic a dalších to ochranných pomůcek. Největším příkladem potíží v dodavatelských řetězcích je nedostatek čipů, cituji. Neplánujeme pouze nařídit vypracování zpráv. Plánujeme podniknout kroky k odstranění zajištění nedostatků. To tedy uvedl jeden z představitelů Bidetovy administrativy, jak zde mám tedy uvede. No, hned se koukneme zase dále.
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání. Mark Twain.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Samozřejmě, že posloucháte svobodný vysílač CS a vy se tedy Moravané a Slezené necítili opodstatňování. Tak já to zmíním. Tak teď se koukneme, ale tu přečtu celou, protože je to velice zásadní zpráva zase, co se děje na Ukrajině, protože se tomu naše, vaše média nevěnují prakticky vůbec, a když tak, tak zase jenom budu plkat, že to Donbas a opolčenci a Rusko útočí na Ukrajinu. Takže ukrajinská armáda, aby jsme si to uvedli na pravou míru, útočí opět na Donbas a testuje tak prý reakci Ruské federace. První zprávy .cz a Agoravox, nějaké stránky. Takže během posledních 24 hodin při střelbě ukrajinská armáda na území Doněcké lidové republiky zranila civilistů a poškodila 4 domy. I když dnes tedy Doněcká lidová republika slavila tedy Den obránce vlasti, ale to bylo myslím už 23. myslím, anebo ono to trvá díl, ty prázdniny, ten jejich svátek, nevím, teď opravte mě, tak ukrajinská armáda pokračovala samozřejmě v provokacích a s intenzivnějším bombardováním obytných oblastí této republiky. 22. února, vzpomeňme, v 21 hodin a 15 minut místního času vystřelila ukrajinská armáda protitankovou raketu na vesnici Alexandrovka a zranila 22-letého civilistu. Mladý muž byl zasažen šrapneli do břicha a byl převezen do nemocnice k ošetření. A celkem od 22. února do 23. února ukrajinská armáda porušila příměří 9krát a vypálila 64 kusů střeliva, včetně tedy 16 minometných nábojů ráží 120 a 82 mm. Cituji. Výkon, který se nejeví některým vojákům ukrajinské armády jako dostatečný, proto se dnes ráno, tedy 24. už, v 7 hodin a 22 minut rozhodli vystřelit z bojového vozidla pěchoty granát o průměru 82 mm na vesnici Staromichajlovka a poškodili tak 4 domy. Střelba tedy proběhla sotva 3 dny po bombardování pozic lidových milicí Doněcké lidové republiky, které ukrajinská armáda objevila u obce Gorlovka. Tato střelba zanechala mezi vojáky Doněcké lidové republiky několik mrtvých a zraněných. Pro ministerstvo zahraničí Doněcké lidové republiky toto zhoršení situace ve spojení s nedávným prohlášením vrchního představitele ukrajinské armády Rusana Chomčaka o přípravě jeho jednotek na boj v městských oblastech dokazuje, že Ukrajina stále sní o vojenském řešení konfliktu na Donbasu. Cituji. To vše ukazuje na jednu věc. Zástupci Kyjeva v trilaterální kontaktní skupině budou i nadále blokovat všechny naše mírové iniciativy ve snaze změnit situaci na Donbasu na scénář znovu umožňující použití síly. Svědčí o tom i tedy prohlášení vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil o přípravě právě jednotek na boj v městských oblastech. Ukrajinští představitelé však musí pochopit, že další eskalace by mohla mít nenapravitelné důsledky na všech frontách a odpovědnost za tuto situaci budou nést oni osobně, jak uvádí Doněcké ministerstvo nebo právě Doněcké republiky. Tuto situaci samozřejmě komentoval také bývalý ukrajinský poslanec Alexej Jouravko, který varoval Kyjev před pokušením znovu zaútočit na Donbas s rizikem, že Ukrajina na dobro zmizí. Cituji. I v loňském roce bylo zřejmé, že ukrajinští zahraniční kurátoři připravují ukrajinskou armádu na vedení městských bojových operací. Kyjevské orgány navíc využily minské dohody k posílení právě svojí armády. Nyní se na Donbasu volí okamžik ofenzívy. Ten den tedy zřejmě už nastal. Kromě toho existují poziční bitvy, dokonce na přední linii. Ukrajinské ozbrojené síly střílejí a poté vyhodnotí situaci, řekl pan Jouravko. Bývalý poslanec nicméně varoval také Zelenského, prezidenta Ukrajiny, před jakýmkoliv pokusem o násilné vyřešení konfliktu na Donbasu, protože by to mohlo vést k naprostému zničení Ukrajiny. Jouravko také objasňuje, že Donetská lidová republika a Luganská lidová republika nepodepíší Minské dohody v případě nové ofenzívy ukrajinské armády. Nuž, a o to asi ukrajinské straně jde, že no? Cituji, kyjevské orgány takovými prohlášeními tlačí na Rusko a Západ, aby odpověděli. Poukazuji na to, že Ukrajina se připravuje na válku. Pro mě není v Chomčakově tedy prohlášení nic překvapivého. Pravděpodobně si myslí, že ruský prezident Vladimír Putin si dělal legraci, když řekl, že Ukrajina ztratí svoji státnost, pokud zahájí ofenzívu na Donbasu. Mohu vám říci, že pokud se rozhodnou to udělat, prolije se spousta krve. Ukrajinská armáda skončí v novém kotli, ale mnohem děsivějším způsobem a ve větším měřítku. Poté Ukrajina požádá Evropu o pomoc s organizací kontaktní skupiny Minsk 3, ale bude příliš pozdě. Zelenskému a kyjevským úřadům doporučují nevyprovokovat Donbas, jinak už nebude Ukrajina, shrnul Alexej Jouravko. Dámy a pánové, proč nám naše a západní média neustále říkají, že Moskva neplní Minsk 2, Moskva neplní? Hlavně to bylo o Doněcké, Luganské lidových republikách a o Ukrajině. Bělorusko, Ruská federace, myslím, ještě Francie tam byla a možná ještě někdo, možná Německo, ty přece byly takový garanti, kteří tam seděli a jakoby to zaštiťovali z pozice velkých a silných států. Ale ty přece ruská strana neměla nic plnit. Měla plnit hlavně ukrajinská. A ta na to kálí. Takže takhle se to má.
Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Nuž, a koukneme se na Sašku Navalňátka. Tak, Navalný už není prý vězněm svědomí, dámy a pánové, kvůli svému nějakému starému klipu o migrantech. Světe, div se, novinky.cz přinesli tento článek, tak si na to jdeme kouknout. Organizace Amnesty International zbavila totiž ruského opozičního vůdce, Sašku Navalňátka, statutu vězeň svědomí. Důvodem je záplava stížností upozorňující na jeho xenofobní výroky tedy z minulosti, za které se dodnes neomluvil. Amnesty International je ale zase přesvědčena, že jde o zorganizovanou ruskou kampaň, která má zdiskreditovat Navalňátko a bránit výzvám Amnesty International, aby byl Navalný propuštěn. Důkazy však svědčily proti Navalnému, dámy a pánové, a v minulosti dával najevo totiž své xenofobní názory. To neříkám já, ale uvedl to mluvčí Amnesty International pro British Bullshit Company, tedy ano, správně BBC. Před 15 dny, víte, Navalný pronesl celou řadu xenofobních vyjádření. Pokud to nevíte, v jednom svém videu přirovnal migranty ke švábům. No, vítej. Amnesty se ve vyjádření svém uvedla, že poslední uvěznění ruského představitele opozice je spojené jen s jeho kritikou ruských úřadů a kritikou korupce na nejvyšších to místech a zdůraznila, že Navalny testuje svobodu slova v Ruské federaci a žádná jeho vyjádření ani akce nijak nespochybňují nenásilný ráz právě jeho aktivismu. A dále upozornili AI, tedy Amnesty International, také, že se ruský režim snaží spochybňovat a delegitimizovat Navalného aktivitu a kritiku a oslavit bouřlivé to procesy proti jeho uvěznění. No, bouřlivé jsou jenom v reakcích proti zasahujícím policistům, ale že by byly masové, to se říci opravdu nedá. Tak, bouřlivá si, jo, když tam kopou do policajtů. Nicméně, cituji, ve světle nových informací, které se nedávno objevily, Amnesty International není dále schopna považovat Alexeje Navalného za vězně svědomí. Kvůli tomu, že hájil násilí a diskriminaci a nedistancoval se od takovýchto prohlášení, uvádí dále Amnesty International. Tyjo, co bude Saška dělat, to nevím. Pojďme se kouknout na Vladimíra Putina. Cílem prý je oslabení Ruska a jeho ovládnutí. Vaše věc, parlamentní listy a... jdeme se na to kouknout. V uplynulém roce zabránila tedy ruská kontrarozvědka činnosti 72 pracovníků zahraničních tajných služeb a jejich 423 agentům. Uvedl to dnes ruský prezident Vladimír Putin. No, už to uvedl asi včera. Na jednání kolegia Federální bezpečnostní služby, tedy FSBčka, že ano, o jeho vystoupení informují ruské sdělovací prostředky. Prezident Ruské federace hovořil o politice zadržování Ruska. Nejde o normální konkurenci, řekněme, na mezinárodní scéně, ale o důslednou a mimořádně agresivní linii, jejímž cílem je zbrždění a zastavení rozvoje země, vytváření problémů v sousedství Ruska a vyprovokování vnitřní nestability, uvedl dále ruský prezident. Omlouvám se. No, tak asi budeme rušeni, ale snad to tam nebude moc slyšet. No, vedle hotelu nám probíhá, dámy a pánové, stavba, doteď byl klid, ale 3 dny už je teplo, slunečno, tak oni nám stavebníci vyrazili na stavbu. No. Tak, konečným cílem je podle názoru ruského prezidenta oslabení pozice Ruska a jeho ovládnutí. Podle jeho slov dále nejde o žádné zveličování. Stačí se seznámit tedy s veřejnými strategickými dokumenty a vyjádřeními představitelů některých států. Cituji pana prezidenta Ruské federace, nejde ale jen o agresivní rétoriku, ale i o reálné kroky. Když se tedy snaží nás jako Ruskou federaci spoutat sankcemi, hospodářskými a jinými, zablokovat velké mezinárodní projekty, na kterých máme zájem my i naši zahraniční partneři, a integrovat do našeho politického života, když se snaží, prohlásil ruský prezident. Podle jehož slov jsou přitom využívány nástroje z arzenálu tajných služeb. No, dámy a pánové, pokud jste ten seriál neviděli, jo, a teď mi vypadl název. Jo, Spíjače, Spící, Agenti, Spáči. Nedávno to, myslím, běželo někde na RTVSC na Slovensku. Vy si to můžete zase dohledat na jiných strojích, abych to řekl takhle, dámy a pánové, celý seriál. Aspoň první série je tedy s titulky českými a můžete ji dohledat a nakoukat. Na nejvíc info, když jsem tam ještě přispíval, tak jste tam pár dílů měli s odkazy zveřejněnými, takže se kouknete, jak probíhají tajné služby, komunikace Rusko, Evropa, Amerika pomocí šéfů tajných služeb, jak probíhají barevné revoluce a zrovna ty demonstrace v ruských ulicích, ty násilné, agresivní, ale ne však masové a spousta dalších, aspoň tu první sérii si nakoukejte. Druhá série už byla dávno v Rusku dotočena a prezentována, takže uvidíme, jestli se někdy dostane i k nám. Pokud máte infošky, odkazy, připište to do popisu pořadu v archivu, v komentářích. Děkuji. I takto můžete pomoci nám. Jo, včera jsem vyzýval nějaký ten textový editor, stáhnul jsem nějaký Office, Libre, Office Writer, takže tady by to mělo být bez problémů a nepotřebuji tedy už žádný pitomý Microsofty. Nuž, jdeme se kouknout dále. Hnedky teďky.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
A svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítne vůbec hlasovat, dámy a pánové.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. No už jdeme se kouknout na Evropskou unii, ale ono to souvisí i s námi, se všemi, protože ty soustažnosti, dámy a pánové, zkrátka nic není v tomto světě odděleno. Žijeme ve světě příčin a následků a všechno je propojeno se vším, i když se vám to třeba někdy nemusí na první pohled jevit. Ale když budete mít otevřené oči, otevřenou mysl, tak k tomu poznání časem i dospějete. Český europoslanec Hynek Blaško píše předsedkyni Evropské komise von der Leyenové. Zvědavec.org to vystavil a přímo tedy europoslanec za SPD, svobodu a přímou demokracii, tedy inženýr Hynek Blaško, tak se na to jdeme kouknout. Vážená paní von der Leyen, dozvěděl jsem se, že dne 26. ledna roku 2021 se na programu petičního výboru Evropského parlamentu projednávaly petice týkající se Benešových dekretů. Petiční výbor je oprávněn projednat věci, které spadají do oblasti činnosti Evropské unie. Vzhledem k tomu, že Benešovy dekrety nespadají do oblasti Evropské unie, není petiční výbor ani Evropská unie oprávněna toto projednávat. Ohrazujeme se proti tomu, aby se na půdě Evropské unie jakkoliv jednalo o Benešových dekretech. Jedná se o oblast, která nespadá do oblasti Evropské unie. Pokud k takovému jednání dojde, žádáme, aby Česká republika byla o tom informována a těchto jednání se účastnila. No víte, jaký jsou naši zástupci z České republiky. Povětšinou ty nebudou hájit české národní zájmy. Tak, zase to přečtu celé, protože je to moc, moc důležité, Benešovy dekrety a vztah my a Němci. Je třeba zdůraznit, že otázka Benešových dekretů byla již řešena při vstupu České republiky do Evropské unie. Evropský parlament si nechal v roce 2002 vypracovat právní expertízu, takzvanou Frovainovu zprávu, jestli to čtu dobře, která měla určit, jestli dekrety nejsou v rozporu s právem Evropské unie. A dle této zprávy se na konfiskace prováděné na základě dekretu prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše evropské právo se na to nevztahuje. Dekrety týkající se o občanství jsou mimo kompetence Evropské unie a dále se evropské právo nevztahuje na český systém restitucí. Dále dle tohoto posudku, cituji, přistoupení České republiky k Evropské unii nevyžaduje zrušení Benešových dekretů k československé státnosti a právní kontinuity poválečného Československa s první republikou. Jejich zpochybnění by totiž znamenalo Benešových dekretů, poznámka ode mě, zpochybnění naší státnosti vůbec, dámy a pánové. Všechny dekrety byly dodatečně schváleny Národním shromážděním Československé republiky a prohlášeny za zákon. Tím se staly součástí československého právního řádu. Evropské právo se nijak netýká tedy Benešových dekretů. Tečka. A dále, jak Lisabonská smlouva, tak Listina základních práv Evropské unie zavazuje do budoucnosti a nemá žádnou zpětnou platnost. Evropské právo lze na území České republiky aplikovat až od 1. května roku 2004, kdy budou zase mávat evropskými mávátky a chodit v průvodech tady trlíci. No, to byla jenom poznámka ode mě. Z výše tedy uvedeného jednoznačně vyplývá, že Benešovy dekrety jsou vnitřní záležitostí České republiky. Jedná se o věc, která nespadá do oblasti působnosti Evropské unie. Inženýr Hynek Blaško, europoslanec za SPD. Nuž, jelikož k tomu mám ještě něco, i když to přímo nesouvisí, ale je to od Erika Besta, Final Wordy, takže Víra v Německu se jmenuje tento krátký článek. Pendleři pracující v Německu a výrobci, kteří své zboží dodávají do této sousední země nebo přes ní, se dnes nacházejí v podobné situaci, v jaké se loni na jaře poprvé ocitli mnozí majitelé českých firem. V té době byl zdrojem obav o budoucnost původní nouzový stav a uzavření zbytných obchodů v uvozovkách, restaurací, barů a hotelů. Nyní je to britská mutace chorotavirusu, která narušuje přeshraniční cestování a nákladní dopravu. Stejně jako v loni. Na jaře tedy všichni říkají, že je to jen dočasný to zádrhel a že se věci brzy vrátí do normálu. Leč restaurace, bary, hotely a mnozí maloobchodníci slýchají tuto stejnou věc skoro celý rok, aniž by se cokoliv zlepšilo. A nyní se dalším narušitelem stává jihoafrická varianta či mutace chorotavirusu. Každý dotčený pendler nebo podnikatel se musí rozhodnout, zda je víra v Německo, že bude postupovat správně, zaslouženější než víra, kterou měli vloni na jaře jiní to zase s českou vládou. Tak ano, dámy a pánové, žel, takhle to je. Nic se nezměnilo, pandemický zákon si rychle prohlasovali, zase dámy a pánové. Zákon, který omezuje práva, svobody, zákon, který by měl být na úrovni ústavního zákona, o kterém by mělo hlasovat minimálně. Nevím, kolik tam je, 3/5 všech poslanců. 3/5, myslím. A ne nějaká 102, 105, že si tam sedne, protože je nouzový stav, který byl tedy, dámy a pánové, soudem, městským soudem, pokud se nepletu, tak byl prohlášen za protiústavní ten nouzový stav, který byl od 14. Takže takhle se to má, aby jsme to vedeli, že to takhle je. A o tom už není pochyb. Jestli oni se budou odvolávat, tak samozřejmě, ale víme, jak to je. Nic, ani ten nouzový stav na jaře, ani ty plky v létě, ani roušky, co se vracely bez zákonů v září, ani nouzový stav od října, který je prodlužován doteď, když čísla jsou zase vylhaná, 16 000 nakažených. Dámy a pánové, myslet si, že porazíte, i kdyby to byl skutečný virus smrtící zabiják, že ho porazíte tím, že budete mít roušky, o kterých Primula Lulán už před x lety říkal, že ničemu nepomáhají, ani virům, ani bakterím nám nebrání, spíše jsou takové to Petriho misky na hubách máme, na obličejích a dýcháme to. A kdo by si myslel, že vás to ochrání, tak je divné, že rok vás to mělo chránit, tvoje rouška chrání mě, moje chrání tebe. Najednou si jsou potřeba dvě roušky, nebo šuspik, respik, FFP2, který je proti ádivé uhelnému prachu. Co kdyby, dámy a pánové, je to vtip, který teď samozřejmě zase lítá po sociálních sítích, co kdyby se uzákonilo používat dva kondomy při souloži, dámy a pánové, aby jsme zabránili tomu, aby se podobní idioti a debilové dostali do vlády a do parlamentu. Samozřejmě čas výjimkám. Co? Nebylo by to lepší? Nebo v zimě, že byste nosili dva kulichy? Dvoje brýle? Když jste slabozraký nebo dalekozraký, krátkozraký nebo dalekozraký, co? Pomohlo by vám to? A dámy a pánové, ty keci o tom, že když se budou testovat děti a starý a takhle a po vzoru Slovenska, této laboratoře světové, že bychom testovali všechny a plošně a blablalala. To je stejné. Asi jako když budete chtít zhubnout a budete se vážit 20x denně. No něco přitom spálíte, když uděláte ten krůček, dva pidí krůčky na tu váhu a kouknete se na to, kolik vážíte, ale jestli si myslíte, že tím zhubnete neustálým vážením se, místo toho, abyste konečně začali se sebou něco dělat, no tak to je trochu omyl. A přesně z toho omylu já vás musím dostat, protože v omyl vás uvádějí tito zmeťourci naši za placení a za prodaní. Nuž ale koukneme se už do Ameriky, protože americké školství kapituluje před rovností zvědavec.org. Původní je od Strategic Culture Foundation a je to Philip Girardi, to se psal. Dámy a pánové, k tomu bychom asi mohli... Znáte to video o pravda o Spojených státech amerických ve 3 minutách? Myslím, že je to vystříženo ze seriálu Newsroom, nebo jak se to jmenovalo, americký takový seriál o zpravodajství. Tam ten moderátor je na nějaké besedě se studenty a můžete a nějaká studentka, taková ta barbínka, růžovoučka, jako proč je Amerika nejlepší, a oni to tam řekne, že není nejlepší úmrtnost dětí, katastrofální vzdělání, katastrofální stav zdravotnictví, katastrofální blablabla, zadluženost, katastrofální a další a další a další a další a další, takže úplně vytře zrak a usadí tam všechny a čumě jak telata na nová vrata. Tak, takže se na to jdeme kouknout, co nám k tomu přináší Strategic Culture Foundation, tedy nadace strategické kultury. Bude těžké, nebo dokonce nemožné, dámy a pánové, vrátit se k systému, kde učení je vlastně disciplína, vyžadující dřinu a oddanost pro věc. Veřejné vzdělání ve Spojených státech amerických, tedy měříme jej podle výsledků, produkuje absolventy, kteří jsou méně kompetentní v jazykových dovednostech, a od roku 1964, kdy výsledky standardizovaných testů Scholastic Aptitude Test dosáhly maxima, má dramaticky méně učiva z vědních oborů a matematiky. Úpadek vzdělávání, tedy ve vědě a matematice, je za poslední desetiletí podle hodnocení amerických studentů se tedy má tendenci se urychlovat ve srovnání s jejich vrstevníky v zámoří. Podle nedávného hodnocení z roku 2015 byly Spojené státy americké, dámy a pánové, na 38. místě v matematice z celkového počtu 71 zemí a 24. ve vědních oborech. V rámci členů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tedy OECD, se Spojené státy umístily tedy na 30. místě v matematice a 19. místě ve vědě. Tyto špatné výsledky musí být zasazeny do kontextu amerických daňových poplatníků, utrácejících mnohem více peněz za studenty než jakákoliv jiná země na světě, takže dostupnost prostředků nemusí být nutně faktorem ve většině školských obvodů. No, ty studentské půjčky, dámy a pánové, v Americe, tam se totiž zadlužíte, ať už studujete běžné nějaké, jakože středoškolské, ale jakože vysokoškolské. Když dneska víme, že ta jejich high school, vysoká škola, je střední škola, ekvivalent české, a univerzity, no, trošku lepší střední škola, ale to vzdělání zkrátka na našich univerzitách je daleko vyšší a kvalitnější. A zase docházíme k tomu, že třeba se i u nás a kdekoliv jinde v Evropě se pracuje na tom, aby vzdělání bylo za docházku, maturita a tituly, za to, že tam vůbec ty lumpové dojdou, znuděný, a ne, že to má být ne privilegium, ale opravdu, že to musí být dřina a tvrdá práce. A že vzdělání tedy nebude pro každého a je potřeba, aby kdo chtěl být vzdělaný, tak na sobě makal. A ne, že si tam jenom cepne lavice a znovu bude stejně čumět do mobilu. Zase vyprávění pánů profesorů. Paní profesorek. Takže jen za toto moc děkuju za přímé informace z našich středních škol, dámy a pánové, a to byste nevěřili. Když mi stará garda vypráví o tom, co se děje ve školství, třeba u nás, tak americké školství necháme, protože samozřejmě se tam pracuje na tom, aby to byli stejně jako tady jenom operátoři pro human resource agenty a agentury do montoven, takže takhle se to má, nemá být chytrá populace. takt. Pojďme se kouknout na Chorota Vajru, s tím to zakončíme. Koukneme se na Egypt, tedy na Egypt. Ten prý zaregistroval ruskou vakcínu Sputnik 5. Píše o tom zase francouzská AFP a také to do češtiny dal Sputnik News. Takže stále jedeme z mainstreamu, i když jsme nekorektní a bez cenzury, dámy a pánové. A sice s mými divnými komentáři. Tak, Egypt se stal tedy, dámy a pánové, již 35. zemí. V níž byla zaregistrována ruská to vakcína proti chorotavirusu Sputnik 5, oznámil to Ruský fond přímých investic. Co to pro tuto zemi ležící v severovýchodní Africe znamená a kdy obdrží tedy první dodávku přípravku? Za zmínku totiž stojí, že egyptský úřad pro léčivé přípravky schválil tuto očkovací látku ve zrychleném postupu. Cituji. Egypt je zemí s největším počtem obyvatel na Blízkém východě a rozhodnutí zahrnout Sputnik 5 do národního portfolia vakcín demonstruje důvěru v bezpečnost a vysokou účinnost tohoto přípravku, uvedl Kiril Dmitriev, šéf toho fondu pro rozvoj blablabla a investice. No, důvěra je špatná, chce to přesvědčení. Tak, daj pokoj, telefon jeden. Nicméně, pokud jde o termíny a objem dodávek ruské vakcíny, tedy do této egyptské země, ty Dmitriev nespecifikoval. O této novince informoval tedy také vedoucí ústředního ředitelství pro biologické a inovativní přípravky egyptského lékového úřadu Mahmud Yaz, který řekl, dne 23. února roku 2021 orgány schválily nouzové použití vakcíny Sputnik 5 a vakcíny AstraZeneca AZD1222, dovezené tedy z Jižní Koreji. Stalo se tak poté, co prošli nezbytným laboratorním testováním bezpečnosti, kvality a účinnosti v Úřadu pro kontrolu léčiv, uvedl dotyčný. No, jestliže víme, že ty vakcíny, hlavně ty západní, klinické testy nemají a do roku 2023 mít nebudou, všechno je jen spekulace. Na druhou stranu, když víme, že byla Sputnikem, nebo Sputnik, že byl aplikován hlavně na ruskou armádu, dámy a pánové, v reakci na to svinstvo, které tedy řádilo původně v Číně, v tom Wuhanu a v okolí, je to zase jisté vodítko, kam se směřovat. Ale zase vám doporučím SÚKL, Státní úřad pro kontrolu léčiv. Najděte si tam otázky a odpovědi na vakcínu Pfizer a AZD, AstraZeneca a Zeneca a další. Comirnaty, nebo jak se to jmenuje, nebo Comirsanty, jsou k tomu dvě stránky a přečtěte si, co o těch západních vakcínách říká sám SÚKL. Víc to opravdu není potřeba komentovat. Až si to nastudujete, budete argumentačně silní a můžete to ovcím, tupým a zabedněným a vystrašeným třískat argumentačně o hlavu, třískat obrazně. Jo, ne, že vezmete notebook a budete s ním pimbat po hlavě, to ne. Tak, tady jsou země, kde byly registrovány, jo, Sputnik 5 a to nás asi moc nezajímá. Nebo chcete to vědět? Tak já vám to řeknu. Nejenom tedy v Rusku, že ano, ale i v Bělorusku, Argentíně, Bolívii, Srbsku, Alžírsku, Palestině, Venezuele, Paraguaji, Turkmenistánu, Maďarsku, Spojených arabských emirátech, Egyptě, Iránu, Guinejské republice, Tunisku, Arménii, Mexiku, Nikaragui, Republice Srbské, Libanonu, Myanmaru, Pákistánu, Mongolsku, Bahrajnu, Černé hoře, v ostrovním státě svatý Vincent a Grenada, v Kazachstánu, Uzbekistánu, Gabonu, San Marino, Ghaně, Sýrii, Kyrgyzstánu a Guajáně. A jak to, že tady není Izrael, když ten byl mezi prvními? No, to je mi záhada. To fakt nevím. dámy a pánové, proč tam není. Nuž, Martin si nechá své komentáře, skoro 50 minut natočeno. Mějte se krásně, toto byly zprávy k 25. únoru roku 2021 z Kraňského studia Svobodného vysílače a těším se zase zítra, dámy a pánové. Takže mějte se a děkujeme za jakoukoliv podporu.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.